Пальнікаў. У госці праграмы будзе грамадская рэдактарка гэтага тыдня Хрысціна Маршук з Горадні. У бліцаналізе пра падрыхтаваны афіцыйным Менскам праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Мы раскажам пра выхад першага электроннага граматыка-парадыгматычнага слоўніка беларускай мовы. Прагучыць рэпартаж з бою падушкамі ў Менску з нагоды перамогі ў бітве пад Грунвальдам. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Алега Кабзара. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юры Дракахруст.
Шановныя слухачы, прабачце за тэхнічны збой у эфіры паўгадзіны таму, а зараз да міжнародных навінаў. Іранскі пасажырскі самалёт пацярпеў аварыю. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведамляе, што загінулі ўсе 168 чалавек, хто знаходзіўся на борце. Самалёт ляцеў рэйсам Тэгеран-Эрэван, калі ў раёне гораду Казвін на паўночным захадзе Ірану ён зрынуўся на зямлю. Тэлевізійныя кадры з іранскага тэлебачання паказваюць велізарны кратар ад выбуху ў месцы падзення самалёта. В Інгушэтіі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы супрацоўніцы арганізацыі «Мемарыял» Наталіі Стэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справ у Чачні, яе цела з двума ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань. Раней сёння Стэмірава была выкрадзеная ў сталіцы Чачні Грозным. Старшыня «Мемарыяла» Алег Арлоў заявіў, што лічыць адказнымі за гэтае забойства улады Чачні і асабіста прэзідэнта Рамзана Кадырава. Стэмірава займалася расследаваннем злачынстваў, звязаных з катаваннем, забойствамі і знікненнем людзей у Чачні. Лідары шэрагу краінаў развіцця лічаць, што ў свеце павінна быць заведзеная сістэма фінансавых рынкаў, больш спрыяльная для краінаў трэцяга света. У сваёй прамове на саміце краінаў руху недалучэння, які распачаўся сёння ў егіпецкім Шарм-аль-Шэйху, генеральны сакратар АН Пан Кі-мун сказаў, што менавіта гэтыя краіны церпяць найбольш ад фінансавага крызісу. Рух недалучэння быў заснаваны ў часы халоднай вайны, на сённяшні дзень уключае ў сябе 118 краін, у тым ліку Беларусь. Сёлета падвоілася колькасць пірацкіх нападаў на караблі. Іх колькасць за першыя паўгоддзі гэтага году дасягнула 240 выпадкаў. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што сёння непадалёку ад Мінгоры, галоўнага гораду даліны Сват, былі забітыя 6 ваяўнікоў Талібану. Тым часам у даліну вяртаюцца тысячы уцекачоў, якія пакінулі свае дамы раней сёлета падчас ваеннай кампаніі ўрадавых войскаў супраць талібаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме самыя апошнія навіны ў справе Мікалая Туховіча і іншых вязняў, гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 16 ліпеня чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай, Гарадзенскай, на захадзе Віцебскай і Менскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-20 градусаў цяпла, у дзень ад 24 на паўднёвым усходзе да 32 градусаў цяпла на поўдні. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Сергій Навумчык з аглядам звязаных з Беларусю навінаў серады.
Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Туховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і, паводле некаторых звестак, падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Алтухович збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз больш як месячны перапынак нарэшце атрымала ад таты ліст. Паводле яе, Юры Лявонов не скардзіцца на ўмову ўтрымання і выказвае спадзяванне, што хутка выйдзе на волю. Недавно ён напісаў ліст на імя прокурора, гаворыць Юля.
Напісаў жалобу на імя генпрокурора по поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Сябру партии БНФ Сергея Салаша беларускія ўлады сёння не выпустили у США. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі районны суд на пазоў другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасці пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. На думку политолога Владимира Мацкевича, подписание погоднения Беларуси и Ватиканом можно только витать.
Это худший навод все-таки документ не церковный, а светский, державный. И это можно только витать. И у сенсе значной колькости католиков в Беларуси, в уголе поляпшения межконфессийной ситуации в Украине, ну и в уголе треба не дипломатично развивать краину.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэс» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» са спасылкай на прэсавую службу гомельскага аблвыканкаму паведаміла пра трохдзённы візіт у Гомель, як сказана, главы Дома Романавых Марыі Раманавай. Візіт запланаваны на 16-18 ліпеня, ўжо выклікаў пратэсты з боку грамадскасці Беларусі. Гаворыць гісторык, доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч.
Што тычыцца самой Беларусі, то роля Раманавых была як кіраўнікоў дзяржавы, фактычна каланізатарскай. Мяне толькі з'яўляюць беларускія ўлады. Быццам бы Беларусь не з'яўляецца незалежнай дзяржавай, і там ужо так сустракаць вялікую княгіню, ну гэта проста недарэчна.
Сёння ў Польшы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспаліты і Вялікага княства Літоўскага здабыло гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча.
Сергей Навумчык пра навіны 15 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
За кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў, Владзімір Асіпенка, Канстанцін Уланаў, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка і Аляксандр Фёдараў, якіх праваабаронцы лічаць палітычнымі зняволенымі. 16 ліпеня сачыце за маратонам у ефіры «Свабоды» і на сайце «Свабоды». Ад 16 ліпеня Мікалай Утуховіч спыняе галадоўку, якая цягнулася 91 дзень. Пра гэта заявіў адвакат Павел Сапелка, які ў сераду бачыўся ў ізалятары з вязнем. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Вось што Павел Сапелка распавёў свабодзе пасля выхаду з ізалятару ад Утуховіча.
Пачытаў абращэнне ў газеце «Народная воля», благодарыў усіх за падтрымку, за то, что они остались равнодушными к его борьбе, можно так сказать. И в том числе по моему настоянию приняли решение, что ему стоит закончить голодовку. Для того, чтобы восстановить свои силы, быть готовым в дальнейшем защищать себя по делу. Как появится какая-то возможность, он обратится с письмом, чтобы объяснить все причины, которые его вели поступить таким образом.
Утухович морально не зламаны, означае адвакат Павла Сапелка. Што да фізічнага стану Утуховіча, то адвакат ацаніў яго як амаль крытычны. Утухович рухаўся праз апошні намаганні волі, кажа Сапелка.
По крайней мере, на прогулку он уже практически не ходил. В баню он уже не ходил. Обходился тем, что умывался на месте. Все длительные передвижения для него уже были невозможны.
Адвокат мяркуе, што выхад Утуховича з галадоўкі будзе такім жа працяглым, як і сама галадоўка. Які рэжым харчавання цяпер будзе ўжываць Утухович?
Несколько дней он будет пить разбавленный сок, потом несколько дней увеличивать концентрацию этого сока, потом начнет молоть и есть пюре фруктовое. При этом каждый раз следит за тем, чтобы заработал желудок, чтобы это не закончилось так, как выход из его первой голодовки.
Паводле звестак адваката, Утуховичу паабяцалі пакуль не вяртаць яго ў агульную камеру. Што да самой справы Мікалая Утуховіча, Павел Сапелка сказаў, што апошнім часам ніякіх следчых дзеянняў з ягоным удзелам не праводзілася. Адвакат не бярэцца прадказаць, ці будзе падоўжанае следства яшчэ на месяц.
Ну, посчитают органы расследования, что надо дальше доследовать что-то, не знаю. Наступит время суда, и будет понятно, зря или не зря находился все это время Тухович под арестом.
Сьогодні був 91-й день голодовки Миколая Туховича, який потребує передачі ягоної справи у суд або визволення під підписку про невиїзд.
Олег Грузілович працягвае сачыць за гэтай справай. 15 ліпеня падчас допыту арыштаваны ў справе Аўтуховіча былы ауганец Менчук Канстанцін Уланаў страціў прытомнасць. Да яго выклікалі хуткую дапамогу. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка затрыманага Татьяна Уланова.
У працэсе допыта яму стала дрэнна, то лічу, што яны там прымянялі нейкія метады такія, бо ён вельмі такі дужы чалавек. Таму я вельмі ўсхвалявалася. Я тэлефанавала туды дзяжурнаму спецпрыёмнікі, і ён мне адказаў, што скора ўжо паехала і што яму ўжо лепш. Якобы ён адмовіўся ад дапамогі скорай.
Паведаміла жонка затрыманага Канстанціна Уланава Татьяна Уланова. Я яшчэ раз нагадаю, што 16 ліпеня радыёмарафон «Свабода» адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі ад 18 да поўначы. А сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Спампаваць кнігу ў фармаце PDF можна на нашым сайце ў рубрыцы «Сам выдат». А на справу Миколая Туховича адгукаюцца і слухачы «Свабоды».
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Аутуховича издивлена уся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на Свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла пра трохдзённы візіт у Гомель, як сказана, главы расейскага імператарскага дому, яе імператарскай вялікасці, государыні вялікай княгіні Марыі Раманавай. Візіт запланаваны на 16-18 ліпеня, ужо выклікаў пратэсты з боку грамадскасці Беларусі. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
У офіційному повідомленні про візит Марії Романової у Гомель усі її титули подаються з великої літери. Називають її навіть імператорською великістю, государинею, імператрицею і самодержицею усіросійською. Мета візиту подається так – зустріча з суайчинниками, поклонення святиням білоруської землі і ушанування пам'яті оборонців айчини. Але яких суайчинників? Оборонців якої айчини? Про це наш кореспондент запитав начальника головної ідеологічної управи Гомельського облвиконкому Анатолія Катіли.
Я вважаю, що любой візит, якщо він принесе благо стране, він должен состояться. Тим более, що діти за своїх отців не відповідають. А культурний візит, він і є культурний визит, он не преследует никаких политических целей. Светит дворец Румянцева, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс, привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест нагоды визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцу Квячорка, який назвал Романовых кривавыми завоевниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской области організації АГП Василь Поляков назвав дивним трьохдзённий візит у Білорусь особи, яку презентують як усіросійську імператрицю.
Зрозуміло, що за гэтым стоїть певний політичний інтерес білоруських уладов. І що тычыцца моєго ставлення до російських імператорів, то яны нічого доброго для Білорусі не зробили. Після примусового долучення білоруських земель до Російської імперії тут було тотальне знищення білоруської культури, білоруської мови, подавлення повстанів, шматлікіх і знішчення їх удзельнікаў. Па гэтаму казаць вялікай княгіні Марыі пра суайчыннікаў у Гомельскай вобласці, гэта грэбаць і беларускім нацыянальным суверэнітэтам, і беларускай духоўнасцю.
Спадар Паляков зазначае, што апошнім часам на Гомельшчыне уладныя чыноўнікі пачалі захапляцца насаджэннем культу расійскай імперіі. У абласным цэнтры ўсталявалі помнік расійскаму графу Румянцаву у Добрушы Паскевічу у Чачэрску да 850-годзя гораду, вырашили поставить помнік графу Чернышову. Керівник городской організації БНФ Анатоль Поплавний лічить, що місцевые ідеологи усе больш нагадують широковідомого салтыковського сатиричного героя.
Наші державні ідеологи перетворюються у Іванова, який не пам'ятає свого роду. Монарша Росія за полтори стагодзі панування задушила все білоруське, потопила в криві національне визвольне повстання Костюшки, Каліновського, Костуся Каліновського царські кати на угол затягнули на Шибеницу. Нам треба не імперських княгинь запрошати, а суродичів за межі, які завжди дбали про Білорусщину, а не винищали її. Ми не васали Російської імперії.
Гомельський історик Юрась Глушаков згадує, що батько княгині Марії Володимир Романов у годи війни активно супрацовничав з фашистовцями. Гітлеровська воєнщина пропонувала йому навіть очолити окупованою Україну. З Франції після висадки коаліційних військов князь Романов утік у Іспанію під крисо диктатора Франка. Дві родні тітки княгині Марії, сестри її батьки, були замужем за офіцерами вермахта. Сама княгиня імператриця тільки недавно навчилася розмовляти по-російську.
Що тичиться ось того пафосу, того політичного сенсу, який передається цьому візиту, мені подається, це не зовсім коректно, влічуючи те, що Білорусь – це, по-перше, суверенна правова держава, а ніяка там не абсолютистська монархія. І до самовладдя ми офіційно ніяких відносин не маємо. Ми все ж республіка. Цей візит в Гомель, і він штучно узвишений і не відповідає агульно прийнятим у нормальних державах стандартам зносено такого кшталту.
Гомельський історик Юрась Глушаков. Гэта інформація выклікала шмат водгука у наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Геральдыс, наприклад, напісаў: «Насамрэч гэтая княгіня не мае ніякага права быць спадкаемніцай расійскага трону. Як так званы дом Романовых на Захадзе яе не прызнае. Цётка проста стрыжэ купоны з прозвішча». Вы таксама можаце взяць удзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Офіційны Мінск падрыхтаваў праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам, які з бакоў пойдзе на большыя кампрамісы ў працэсе падрыхтоўкі канкардату. Чаму беларускія ўлады, ідучы насустрач каталіцкай царкве, зусім па-іншаму ставяцца да пратэстанцкіх канфесіяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Бліц-аналіз свабоды.
Офіційний Мінск повідомляє, що підрихтував проєкт конкордату погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. Ну, але, звичайно, погоднення підписується при умові підрихтованості з обох боків. На вашу думку, як буде йти цей процес притирки двох проєктів – білоруського і ватиканського? На які компроміси боки можуть пойти? І хто, на вашу думку, при сьогоднішній політичній ситуації більш схильний до цих компромісів?
Мені здається, що більш схильний до компромісів зараз урадовий бок білоруський. Тому що ініціатива конкордату, яна, як відомо, мусила сходити у першу чергу от цієї пропонови бути підтриманою урадом. Коли б не було такої згоди, не велося б зараз і про підписання цієї можливої договори. Тому я не сумніваюся, що є зацікавленість у сьогоднішньої білоруської влади у підписанні такого документу. Мені здається, що вона буде готова пойти на доволі відчувальні компроміси при підписанні цієї домови. Зрешті, коли оцінювати позицію католицької церкви, то можна сказати, що нічого такого звишнатурального і не треба потребувати від католицької церкви. Не було ніяких заколотів, не було ніяких екстраординарних заяв чи учинків з боку католицької церкви. Тому, коли цей документ не буде просто паперою з пригожими льозунгами, але справжнім документом, який дасть католикам реальні речаги впливу на білоруське громадство і реальні можливості праці з білорусами, я думаю, що у виграші залишиться і католицька церква, да і ввогуле вся християнська церква білоруська.
Гэты документ саправды дасть нейкі новыя правы, дасть нейкі новы штрушок, ці тока зафіксуе то даволі нормальнае становішча, якое ёсць ужо зараз?
Безумоўна, хацелася б, каб гэтыя рычагі былі. Ужо сама пастановка пытання, падпісанне пэўнай дамовы, сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё нейкія рычагі які будуть абмеркаваны, абмаляваны і прапісаныя. Застаецца пытанне тады ўжо пра правапрымяняльную, як кажуць, практыку, таму што ёсць прыгожая таксама дамова з праваслаўнай царквой, але ведаю, што некаторыя праваслаўныя святары, яны скардзяцца на тое, што дамова ёсць, а ўжыць яе практычна бывае складана.
А як наконт стаўлення да іншых хрысціянскіх канфесій, менавіта пратэстанцкіх канфесій? Традыцыйна яно зноў-такі было не самае лепшае, ва всякам разе, і не блізка да таго, як дзяржава ставіцца да праваслаўных каталікоў. Што-небудзь тут змянілася, і ці можа што-небудзь змяніцца ў бліжэйшыя гады ў сувязі з пэўнымі палітычнымі зменамі Беларусі?
На жаль, не змянілася нічога за апошнія гады, за апошні час, і пасля так званай лібералізацыі таксама не змянілася нічога адносна стасункаў дзяржавы і пратэстанцкіх цэркваў. Мы можам толькі канстатаваць пераслед і ўціск, на вялікі жаль, апошнія прыклады на гэтым тыдні і штрафы, якія выпісаныя былі пратэстанцкім цэркам за правядзенне багаслужэнняў без там адпаведнага дазволу і іншыя факты ў ціску, нічога не змянілася. Я думаю, што тут шмат залежыць ад персаналі, непасрэдна ад Александра Лукашэнкі. Ён недаўна гаварыў у інтэрв'ю газеце «Завтра» і «Ізвестія» пра тое, што, будучы сябра таварыства знання, ён чытаў лекцыі пра шкоду рэлігіі, а тыя лекцыі ў савецкі час, яны в асноўным былі прысвечаны пратэстантам, іх называлі сектантамі. Я думаю, што ёсць такое вельмі падозранае стаўленне да непрыняцця пратэстанцкай канфесіі. Я думаю, што толькі вельмі кепская сітуацыя для дзяржавы, для непасрэдна Лукашэнкі, яна можа прывесці яго да нейкіх налажвання стасункаў.
Мяркуе сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 15 ліпеня – 91 дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Утуховіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і, паводле некаторых звестак, падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, у чацвер Аўтуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» падаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета, паводле афіцыйнай статыстыкі, дасягнула рэкордныя адзнакі 3,2 мільярды даляраў. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Дмітра Вінаградава. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 ліпеня прадстаўнікі Праўладнага саюза пісьменнікаў Беларусі правялі прэсавую канферэнцыю з нагоды 75-годдзя саюзу пісьменнікаў краіны, які быў утвораны ў 1934 годзе. Зараз у Беларусі два такія саюзы, ёсць яшчэ і саюз беларускіх пісьменнікаў. Як адзначаюць 75-годдзе пісьменніцкай арганізацыі краіны, абодва саюзы пісьменнікаў высвятляла Інна Студзенская.
Прэсавая канферэнцыя праўладных пісьменнікаў нагадвала справаздачу партыйнага з'езду савецкага часу. Пералічаныя былі ўсе дасягненні ў літаратуры, выдавецкай справе. Што да існавання ў краіне другога творчага саюзу беларускіх пісьменнікаў, старшыня саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец сказаў:
«Мы абразавалі свой саюз, ісходя з таго, што надаяла 20 лет разгаварыць на адну і ту ж тэму на з'ездах далой правіцелей. Мы ні слова не гаваря о літаратуры. Без лишнего шума, предупредив очередной раз, мы спокойно создали организацию. Она увеличилась со 125 участников первого съезда до 500 почти членов».
Поэт Геннадий Буравкин, теперешний сябр Союза белорусских письменников, уступил у Союз в 1961 году и лечит 75-годие Союза письменников Беларуси огольным святом.
«Я думаю, что коли мы святкуем такие святы организации, до якой мают дочинение и одни и другие, треба быть сумленными. Ну а что, не могли они пропоновать разом отзначить это свято? Урешт-решт, как раз те, кто выходит у Союз белорусских письменников, больше были у Союза того еще советского часу и зарабили значно больше, чем те, кто сегодня у иншем Союзе».
С Геннадием Бураукиным гутарыла Інна Студзенская. Музыка.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У інтэрнэце на адрасе правапіс.тут.by выкладзены новы беларускі слоўнік «Парадыгма». Вольны доступ да яго ўсім ахвотным забяспечыў аўтар Фёдар Піскуноў. У інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі спадар Піскуноў расказаў, чым новая кампутарная праграма адрозніваецца ад створанай 5 гадоў таму ім жа праграмы праверкі беларускай артаграфіі літара. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Программа простая, зручная, различенная на самое широкое коло корыстальников, каже спадар Пискунов.
Там есть взноска, как корыстаться, и она просто устанавливается. Старались мы интерфейс сделать сябровским для корыстальника.
Навод той, кто умеет робить самые элементарные манипуляции с курсором, справится, упэўнены стваральник новой программы. У 2004 годе навуковый супрацовник физико-технического института Национальной Академии наук Беларуси Федор Пискунов скончил працу над створением программы проверки белорусской ортографии «Литера», якая теперь послуговая усім тым, чьи компьютеры сябруют с родной мовой. И вось праз 5 годов новая программа. Чому он полечил «Литеру» недостатковой? И чем новая программа отрозневается от попередней?
Программа «Литера» дает отказ только на одно питание. Теснуе такое слово у мови. А корисальнику часто там вельми важно доведаться, а як это слово склоняется, чи спрагается, где в его натиск, який кончаток у родным склоне, например. Вся эта информация про ней была недоступная. Эта программа натуральным чином дополняет программу «Литеру», и мы рекомендуем, каб она використовувалася совместно с «Литерой», хоть и она может використовуваться и особно.
У основу парадигмы покладены словник белорусской мовы под редакцией академика Миколая Бирилы. И он по словах спадара Піскунова, самы поўны на сёння і найбольш універсальны. У рэестры граматыка парадыгматычнага слоўніка каля 140 тысяч словаў. Правапіс сучасны афіцыйны. На пытанне, ці будзе ў праграме варыянт з класічным правапісам, стваральнік адказаў.
Это пытанне адкрытае, я думаю, што такое, ў прынцыпе, магчыма.
Сказаў свабодзе Фёдар Піскунов.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 15 ліпеня ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзіцца тэатралізаванае відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. А ў Менскім скверы Янкі Купалы адбылася бойка падушкамі. І гэта імпрэза была прымеркаваная да гадавіны Грунвальдскай бітвы. Там быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Я знаходжуся у скверы імя Янкі Купалы каля фонтана, менавіта тут адбылася бойка падушкамі. Моладзь сабралася о 8 вечара каля помніка Янку Купалу. Андрей Кім аб'явіў правілы сённяшняй бойкі. Галоўная яе задача атрымаць мора радасці. Ён распавёў пра бітву пад Грунвальдам, менавіта чарговай гадавіне, і прысвячалася сённяшняя бойка падушкамі. Усе удзельнікі гэтай імпрэзы падзялілі на дзве каманды. Гэта тэўтонцы і ліцвіны. Ліцвіны абазначылі сябе белымі стужачкамі. Планавалася, што гэтыя бойкі будуць адбывацца па 5 хвілін, перапынак, і так будзе паўтарацца 4 разы. Але выканаць усю праграму не ўдалося, таму што з'явілася такая інфармацыя, што хутка сюды з'явіцца міліцыя, і прысутныя міліцыянты, іх было не шмат, усяго, я думаю, двое ў форме і двое ў цывільным. Але яны папрасілі арганізатараў гэтай імпрэзы Андрэя Кіма, каб гэтая імпрэза скончылася і ўсе разыходзіліся. Удзельнікі гэтай бойкі падушкамі атрымалі паштоўкі, на іх напісана «Пуховы бой». Перакуем мячы на падушкі, і тут жа пазначана Грунвальд 599 і виява рицаря. І фактично вже зараз ця імпреза скінчилася, хоча деякі аматори побитися подушками ще залишилися на траві, і вони протягують цю бойку, не глядячи на заборони. І ось зараз Андрій Хім підведе виніки сьогоднішньої імпрези. Чому менавіта боєм подушками вирішили відзначити сьогоднішню годовину Грунвальдської битви? Кизавська.
Наш лозунг просто був: перекуємо м'ячі на подушки. Ми лічимо, що значно легше було сам речі у світі, коли б воїни проводилися, ну хоча б не просто спинилися, а проводилися піші подушками на агульну радість. З одного боку, це нагода успомнити Грунвальд, з другого боку, це призив до міру, до радості, до щастя, і просто нагода повеселитися вельми добре, значить, таку дату радості і веселості.
Андрій Кім про імпрезу у Мінську. Добрий вечір у Мінську. 22 година, 30 хвилин. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус, і гості програми буде громадська редакторка «Свободи» гэтага тыдня Христіна Маршук з Городні. Ми підсумуємо виніки кампанії «Наш дом у Гомелі», розкажемо про летники для подлітків, які організовує КДБ. Вас чекає гляд незалежного друку, а у програмі «Барди Свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Олега Кабзара. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. І за подіями у світі сьогодні сошись Юрий Дракохруст.
Добрий вечір. Іранський пасажирський самоліт потерпів аварію. Міністерство внутрішніх справ у цієї країни повідомляє, що загинули всі 168 чоловік, хто знаходився на борті. Самоліт летів рейсом Тегеран-Ереван, коли у районі городу Казвін на північному заході Ірану він зринувся на землю. В Інгушетії знайшли труп відомої російської правооборонці, супрацовниці організації «Меморіал» Наталії Стемірової. Поводле Міністерства внутрішніх справ у Чечні, її тіло з двома ранами у голову знайшли неподалеку від городу Назрань. Раніше сьогодні Стемірова була викрадена у столиці Чечні Грозним. Старшиня «Меморіалу» Олег Орлов заявив, що лічить відказними за гэтае забойство влади Чечні особисто президента Кадирова. Стемірова займалася розслідуванням злочинства, зв'язаних з катаванням, забойствами і зникненням людей в Чечні. Назіральная місія Організації Об'єднаних Націй у Грузії покинула країну. У минулому місяці Росія наклала вето на протяг мандату місії, якая назірала за дотриманням умов замірення поміж Грузією і Сепаратистською Республікою Абхазії після міжетнічного воєнного конфлікту, який закінчився у 1994 році. Сьогодні столицю Абхазії Сухумі покинули каля 130 назіральників ААН. Лідери шэрагу країнаў развіцця лічаць, што ў свеце павінна быць знойдзеная сістэма фінансавых рынкаў больш спрыяльная для краінаў трэцяга свету. У сваёй прамове на саміце краінаў руху недалучэння, які распачаўся сёння ў егіпецкім Шарм-аль-Шейху, генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун сказаў, што менавіта гэтыя краіны церпяць найбольш ад фінансавага крызісу. Рух недолучения был заснаван в часы холодной войны и на сегодняшний день включая в себе 118 краин, у тым лику и Беларусь. Пакистанское военное командование поведомляет, что сегодня неподалеку от Мингоры, головного города долины Сват, были забиты 6 воевников Талибану. Тем часом в долину вертаются тысячи утекачов, которые покинули свои дома ранее селета под час военной кампании урадовых войск супрать талибов, которые некоторый час утримливали контроль над провинцией. Огульная колькость утекачов сягает до 2 миллионов человек. Селета подвоилась колькость пиратских нападов на корабли, их колькость за первые полгодия этого года досягнула 240 выпадков.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гутерка про основні події середи, розмовах з громадською редакторкою тидня Христиною Марчук з Городні, огляд незалежного друку і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер. 16 липня чекається переменная облачность, уночі без опадков, у день місцями по Берастейской, Городенской, на заході Витебской і Менской областей короткочасовые дожди. У поособных районах навальницы. Температура повітря уночі 13-20 градусов тепла, у день от 24 на паўднёвым усходзе до 32 градусаў тепла на поўдні. А зараз Сергей Навумчык з аглядам звязаных з Беларусію навінаў серады.
Сёння 91-й дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз большак месячны перапынак нарэшце атрымала ад таты ліст. Паводле яе, Юрый Лявонов не скардзіцца на ўмову ўтрымання і выказвае спадзяванне, што хутка выйдзе на волю. Недавно он написал лист на имя прокурора, говорит Юля.
Написал жалобу на имя генпрокурора по поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Сябру партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили у США. Он повинен заявиться в Борисовский районный суд на позов другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. На думку палітолага Владзіміра Васкевіча, падпісанне пагаднення Беларусі і Ватыканам можна толькі вітаць.
Гэта хутчэй нават ўсё ж такі дакумент не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна толькі вітаць. І ў сэнсе значнай колькасці каталікоў Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і ўвогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» са спасылкай на прэсавую службу Гомельскага аблвыканкаму паведаміла пра трохдзённы візіт у Гомель, як сказана, главы Дома Рамановых Марыі Рамановай. Візіт, запланаваны на 16-18 ліпеня, ўжо выклікаў пратэсты з боку грамадскасці Беларусі. Гаворыць гісторык, доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч.
Што тычыцца самой Беларусі, то роля Рамановых была як кіраўнікоў дзяржавы фактычна каланізатарскай. Мяне толькі з'яўляюць беларускія ўлады. Быццам бы Беларусь не з'яўляецца незалежнай дзяржавай, і там ужо так сустракаць вялікую княгіню, ну гэта проста недарэчна.
Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспаліты і Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча.
Сергій Наумчык пра навіны 15 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз увага!
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Сачыце за маратонам свабоды ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. 15 ліпеня расійская газета «Камерсант» публікавала матэрыял пра тое, што ў Беларусі нібыта ствараецца новы масавы рух «Юны дзяржынец», які аб'яднае падлеткаў. Супрацоўнік прадпрыемства «Дынама» Яўген Паўлоўскі, якога расійскае выданне назвала ініцыятарам гэтага руху, ў інтэрв'ю «Свабодзе» абвяргае дадзеныя «Камерсанта». Выглядае, што пра стварэнне масавага руху пакуль гаворка не ідзе, хаця КДБ сапраўды арганізаваў летнік для падлеткаў, дзе праходзяць трэніроўкі пад кіраўніцтвам спецназаўцаў. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
У сённяшнім нумары газеты «Камерсант» з'явіўся артыкул пра стварэнне ў Беларусі новага масавага руху «Юны дзяржынец», праз які ўлады Беларусі будуць, цытата, «гадаваць добранадзейных грамадзянаў». Паводле выдання, ініцыятар стварэння руху, вядучы метадыст унітарнага прадпрыемства «Дынама Спорт» Яўген Паўлоцкі заявіў, што ў адзіны рух будуць злучаны такія аб'яднанні, як «Юны сябра міліцыянта», «Юны ратаўнік», «Сябра дзяржаўтаінспекцыі» ды іншыя. Калі мне ўдалося звязацца праз тэлефон з Яўгенам Паўлоўскім, то некалькі хвілінаў давялося выслухоўваць ягонае абурэнне дзеяннямі маскоўскіх журналістаў. Троху супакоюшыся, Паўлоўскі паведаміў, што ўбачыў сюжэт пра лагер юнага дзяржынца па тэлеканале СТВ. Сюрат ім гэты спадабаўся, але больш нічога пра гэты лагер і пра гэту арганізацыю ён не ведае.
Можна сказаць, што вы проста ніякага адношэння да этого не маеце, ці як?
Я, естественно, не маю никакого отношения. Я маю отношение к динамовской работе вообще. И в частности, я знаю и организовывал работу детских физкультурно-спортивных клубов. Юный «Динамо» с разными названиями там и так далее. Понимаете? Юный друг ГАИ, юный спасатель, юный пожарный, юный кинолог, которые работали под эгидой «Динамо». Какое я движение создаю? На каком основании я имею право? Я не имею такого права. У меня есть мой круг обязанностей, которые я выполняю. Честно скажу, я вот столько лет работаю в «Динамо», вот 30 лет исполнилось в этом году, значит, и никогда такой подлости в свой адрес не видел ни с какой стороны.
Господар Павловский поведомил так само, что рыхтуя обвержение, кое собирается дать у белорусскую прессу, а так само будет потребовать обвержению от российского выдания. Выглядае, што падставай для надта смелых высноваў камерсанта стаў рэпартаж беларускага тэлеканалу СТВ, з якога вынікае, што пад Менскам сапраўды адкрыўся ваенна-патрыятычны лагер для дзяцей, куды прыехалі адпачываць і трэніравацца больш за 40 падлеткаў. Іх чакаюць стрэльбы з баявой зброі і трэніроўкі са спецназаўцамі. Такія праекты ў будучыні павінны стаць часткай новага руху юнадзяржынец, паведамляе тэлеканал СТВ. Удакладніць, які ўдзел бярэ КДБ ў арганізацыі гэтага летніка, не ўдалося, бо тэлефоны прэсавай службы КДБ сёння не адказвалі. А як ўвогуле можна ацэніць тое, што ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму дзіцячыя летнікі і арганізацыю называюць імём Дзяржынскага? Вось меркаванне гісторыка былой старшыні беларускага Гельсінскага камітэту Таціяны Процькі.
Якім імем назавеш караблік, так ён і паплыве. Калі мы згадваем імя Дзяржынскага, это не просто некий человек, который сказал пригожие слова про чекистов, про их сердце и руки. Это символ полной державной структуры и полной державной политики. Дзержинский, перш за все, уявлял собой репрессивную политику советской улады. И он помер в 26-м годе, але все то, что он распачал, ту систему, якую он заклал, менавіта концентрационных лагеров, которые потом отримали знакомитую назву ГУЛАГ, это все было зроблено при им. Дзержинский был талановитый организатор, але его талент был накированный не на добро, а на зло.
Мяркуе была старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Таціяна Процька. У эфіры ваша свабода вынікі дня. У госця свабоды грамадская рэдактарка нашага радыё гэтага тыдня Хрысціна Марчук. Яна жыве і працуе ў горадні. Каардынатарка школы маладога журналіста публікуецца ў шэрагу рэгіянальных і агульнанацыянальных сродкаў масавай інфармацыі. Хрысціна Марчук цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар.
Добрый вечер.
Хрысціна, вось толькі што прагучаў рэпартаж пра нібыта створаны новы рух юны дзяржынец, які аб'ядновае падлеткаў, хаця насамрэч пакуль КДБ толькі арганізаваў летнік для падлеткаў. А як вы лічыце, для малых сучасных дзетак, што значыць слова КДБ і што яно значыць для вас?
Вось сапраўды вельмі цікава, чаму яны вучаць там гэтых дзяцей? Ці яны займаюцца толькі нейкай ваеннай падрыхтоўкай, шыхтаваннем, маршыраваннем і гэтак далей, альбо яшчэ там выкладаюць нейкія майстэрствы адмысловыя, шпіёнства, разведка, і не ведаю. І я чула, што ў гэтым летніку дзеці супрацоўнікаў КДБ, то я думаю, што ў гэтых дзяцей такое ўражанне, што робіць іх бацькі, іх бацька альбо маці ваенная. Але калі прааналізаваць ту агульную мілітарызацыю свядомасці, усе гэтыя ваенна-патрыятычныя лагеры, выхаванні, мне так здаецца, што ў шараговага дзіцёнка, падлетка, што гэта такі ваенны, доблесны, абаронца, ну, вельмі добры дзядзя, які дбае пра дзяржаўную бяспеку.
А для вас?
А для мяне асабіста безумоўна органы бяспекі мусяць быць і яны мусяць займацца тымі справамі, ну, магчыма, якімі займаюцца. Але для мяне гэта спалучэнне прыгадваецца заўжды такі жарт Віктара Шалкевіча КДБ «Кароткая гісторыя Беларусі». Ён так расшыфроўвае гэта. Такое не вельмі добрая асацыяцыі. Што гэта заўжды былі варожыя для Беларусі сілы, для ўсяго беларускага. Такі ўнутраныя разбуральныя.
15 липня – годовина Грунвальдской битвы. У своем дописе на нашем сайте вы рассказывали про традицию святкования этой годовины у городни. У Менску сегодня, например, кидались подушками с этой нагоды. У Польши прошли урочистости. Что было у городни?
Сегодня у городни на традиционном месте, на этом памятном знаку погони на Грунвальд, каля Калужской церкви, собралась интеллигенция, национально свідома молодь. Вони виклали криш, були певні промови, а вчора напередодні так само традиційна толока коля цього місця, там люди підмітають, виривають траву, садять квітки, так само традиція.
91 день должится голодовка протесту за кратами ваукавыскага прадпрымальніка Миколая Утуховича. У чацвер ён плануе спыніць голодовку. Миколай Утухович з Гарадзіншыны, з Ваукавыску. Наколькі ведаюць пра ягоную голодовку ў горадні ў вашым асяродку? Ось у нас на сайте цяпер такое пытанне, чаму гэтая голодовка не набыла шырокага грамадскага резонансу. А як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму не набыла, як, напрыклад, голодовка Казуліна некалькі гадоў таму?
Я думаю, что тогда, в 2006 году, был огульный, вельми великий, истотный всплеск таких громадской активности. Люди прагли информации разной, информации незаангажованной. И, может быть, ну, это первое, что мне приходит в отказ, что это было просто такой огульный настрой. Теперь громадство знову так замкнулося в себе, знову сховалося по своїх квартирах. І мені здається, що у моєму городі про цю голодовку і цю історію ведуть читачі незалежних сродків масової інформації, поскольку ця новина щотидньово з'являється без виключення во всіх газетах, радіо, у тим ліку місцевих. Тобто це не більше таку активну, звичайно, аудиторію, інформаційно активну.
Ось калі мы пачалі казаць пра незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вы каардынатарка школы маладога журналісту цэнтру «Трэці сектар». Дарэчы, на адзін з вашых допісаў на нашым сайце прыйшоў такі каментар ад Паўлюка. Вельмі рады быў прачытаць артыкул такой перспектыўнай і таленавітай журналісткі Хрысціна Малайчынка. Хрысціна, як на вашу думку цяпер мяняецца спецыфіка працы журналіста ў сувязі з пашырэннем інтэрнэта, са з'яўленнем грамадскай журналістыкі?
По-перше, дякую великі Павлюку за комплімент, мені дуже приємно. Першісна моя асоціація зі словом інтернет-журналістика – це оперативність. І не просто оперативність, але і мгненність. Подія ще тільки-тільки почалася, але про її вже можна читати в онлайн-репортажах, глядіти фотоздимки, глядіти саме яке першісне відео. Я думаю, що чоловік, який вибирає таку професію і глядіть у будучиню, мусить уміти працювати хутко. Хоч разом з тим, мені вельми хочеться, щоб традиційні газети, часописи не зникли і були ж такими глибокими, такими цікавими. До цього, до таких традиційних сродків масової інформації, мені певний сентимент є. Тому що я все-таки покоління таке не зовсім інтернетне, довідалася про це все і засвоїла тільки ось наприкінці школи. Тому у мене все-таки у свідомості, і я думаю, що люблю вільні і часописи звичайні, і газети, що вони не зникнуть і будуть такими ж якісними.
Дякую великі. Гості «Свободи» була громадська редакторка гэтага тыдня Хрысціна Маршук з Горадні. Всього вам лепшага. Вы можете подискутовать с Хрысціной Маршук альбо покинуть свой водгук на яе допісы на нашем сайте свобода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць Радыё Свабода праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 91 день працягваецца галадоўка палітвязня Мікалая Утуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянты, паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, у чацвер Утуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабоды і прагрэсу» падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт у справах рэлігіі і нацыянальнасцяў падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета, паводле афіцыйнай статыстыкі, дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярды даляраў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Грамадзянская кампанія «Гомель наш дом» ўжо амаль 3 гады займаецца пошукам і вырашэннем жыллёва-камунальных ды іншых набалелых гарадскіх праблемаў. Каб асвятляліся вуліцы, хадзілі аўтобусы туды, дзе жывуць людзі, былі чыстымі пад'езды, бяспечнымі пляцоўкі, дзе гуляюць дзеці. І каб чыноўнікі на кожны зварот гараджаніны рэагавалі з такім жа імпэтам, як і на сігнал з прэзідэнцкай адміністрацыі. Пра дзейнасць кампаніі «Гомель наш дом» распавядае Ягор Маёршык.
Пра накірункі дзейнасці грамадскай кампаніі «Гомель наш дом» распавядае актывіст Андрэй Аксёнаў.
Если выхожу из своего подъезда, я, грубо говоря, по подъезду, по дорожке к остановке, я до места своей работы должен доехать так, чтобы меня все устраивало. Очень маленькая цель, но попробуйте ее добиться. Чтобы вокруг горел свет, чтобы никто не споткнулся, не сломал ногу, чтобы можно было где сесть, чтобы при желании было куда плюнуть. Даже вплоть до того, что человек там хочет выпить эту пока несчастную бутылку пива, которая пока разрешена в городе, чтобы он ее выпил. Чтобы нам не говорили, а хватите посидеть на территории сквера улицы Комсомольской. Да не, ребята, идите-ка вы лучше в парк. А я не хочу в парк, я хочу около своего дома.
Активисты нашего дома домоглися належного осветления в улице 9 травня, Бранской, скверу имя Шаученки, шерегу территории у дитячих садков и школов, протягнутые автобусные маршруты у микрорайон Волотава, обсталеванные многие припынки громадского транспорту, прибранные у безопасные места дитячие гульневые пляцовки, якія неведомо чому размещаліся побач с оживленными улицами, где рухається шмат транспорту. Громадські активісти самі зверталися у органи влади або допомагали людям звертатися туди, каб вирішити їхні проблеми. А після навіть, каже господар Аксьонов, поводлі виніків реагування на звороти, визначали рейтинг городських чиновників.
Самий востребований чиновник, тобто, які найбільші проблеми в місті, кому чаще всього люди обращались. Це у нас, наскільки я пам'ятаю, був Коршаков з городського ЖКХ. Самий непробиваемый чиновник, який не хотів ні при яких обстоятельствах брати на себе ініціативу рішати питання. Це у нас було Филипцов, замглавы администрации Центрального района, и главный государственный врач города Гомеля Дзинович.
Теперь активисты нашего дома взяли на свой контроль стан некоторых школьных стадионов и наявность в городе пандусов. Говорит активист Миколай Беспалый.
Вы шмат бачите людей инвалидов у нас на улицах? Нет, это реальная проблема. Уявляете, в администрации советского района нема пандусов для инвалидов.
У кампаніі «Наш дом», якая падтрымліваецца ў шэрагу беларускіх гарадоў, працуюць і вядомыя ў краіне людзі. У Віцебску, напрыклад, праваабаронца Валер Шчукін, якога выключылі ў свой час з партыі камуністаў беларускай.
Я чалавек актыўны і разумею, што ў адзіночку нічога зрабіць не магу. Вот знайшла структура, которая, значит, і мае згады супадаюць, і іх згады, і я ім нужен, і яны мне нужны. Мне патрэбна дапамагаць. Чаму ж я дапамагаю тым, хто борецца?
Валеры Шчукін, а я прапаную вам тэлефанаванне пра праблему, якую, напэўна, дапамаглі б вырашыць актывісты кампаніі «Наш дом».
Общаю наболевший вопрос. В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель секретаром отвечает, уплатите по 10 тысяч подворья. Это вымогательство и насилие. А бандитизм и наркомания в городском поселке Паличи процветает.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте. А зараз Владимир Глот з аглядам незалежнага друку.
Ці ведаеце вы, дзе нарадзіўся кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей альбо міністр абароны Леанід Мальцаў? У свежым нумары газеты «Слонімскай» паведамляецца, што яны выхадцы з гэтага краю. Выданне пералічыла сваіх землякоў, якія ўваходзяць у вышэйшыя эшалёны беларускай улады. Але не яны зацікавілі ў Слоніме польскага гісторыка Мар'ю Каламайскую. Яна наведала горад з іншых прычынаў, кажа журналіст газеты «Слонімскай» Сергей Васильеў.
Такі матэрыял польскі гісторык даследуе
помники Слонима. Приехала Марья Коломайская. Я надо следую костелы. Костелы Слонима. Она уже выпустила некольких книг у Польши. Про Волковы, Гродно, Лиды. Вот зараз решила написать про Слоним.
А Слуцкая недержавная газета «Инфокурьер» осветляя проезд у город Филарета, поведомляя для «Свободы» журналист Олесь Достанко.
Он освещал храм. Этот храм працавал ранее, с 93-го года, а лишь на протягу 8 последних годов была вельми великая реконструкция, такий капитальный ремонт, и по канонам церковным уже потребовалось такое переосвящение этого храма. Владыка Шеше так само наведал, что уже побудован духовно-просветительский центр, и он будет так само освещаться лишь в осени. Там был будинок военкомату, долгий час не ведали, что с ним робить, думали там и зробить в этом будинку музей космонавтики, а лишь вот так вы решили, что там будет духовный центр православный.
А скончить гэты агляд я хочу поведомлением с Крычева, где выдается незалежная газета «Вольный город». На невызначенный покуль час и она спынила свой выход за финансовых проблем. Вот якую историю наши слухачи могут почуть от редактора «Вольного города» Сергея Неровного.
Девчаты с интерната завода гумовых выработок звонили, даху их тяче, ну давние проблемы, мы писали ранее. Ходил я, фотографовал, на самой справе, что жудасная, конечно, потеки вялизные, тече вода, ось, и навод, коли дождя нема, там у шахты где-то накопливается тече. Тазики подставляют, дети спят и ночью капают. Коли я заявился, конечно, доведался комендант и пообещал, хлопцы, не пишите, 2 тыдни все зробим. Ну, хотя газета нема, мы не можем ее написать нигде.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. У эфіры ваша свабода вынікі дня, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни Олега Кобзара. Былы гамельчук Олег уже больше за тузин годов живе на Подляши. Человек прирастая до нового места тады, я лечу, коли у его з'являются любимые мястины. Те то краевиды, те то вёски, те то местечки, те есть любимое место у нашего суразмовцы.
Симбельск Подляжский. Город вельми старый, хиба старейший от Белостока. Але не у тым справа. Справа у тым, что он еще долго заховывал твар у добрым сэнсе провинциального местечка, где сполучились несколько культур и религий. Много было жидовских забудовов, типовых для Подляжа. Так само добро уживаются там разом католики с православными. Много церквов и костелов. Люди стараются верить. Я думаю, что некая сонность, и она активная там есть. И она засталась активной. Але, на жаль, и навод той мой любимый Бельск Подляжский с часом губляет этот твар. Неяк одыходить с года на год. Та старая пожидовская архитектура дравляная. Душа мне болит, потому что на своих образах я оставил. Старался еще как бы следы того твару заховать. Если мне то удалось, то час покажет.
Есть такая пора перед отъездом. Коли выходится с долгого молчания, с долгого молчания, успокой, успокой. Небо не изменяется, идешь, не изменяется, идешь, не изменяется, идешь. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса без смаку, полслова чужим, одыходишь от стола, и это уже ничего не значит. Я Переходишь на другую улицу, бетон чистый, а ногам, як зломленным кветкам. Хочешь зловить только один след, хоть такого следу нема, и ступить на иншую дорогу, тримаешься тенью своего.
Еще одна песня Олега Кобзара в нашем эфире в пятницу, 17 липня. На этом мы завершаем программу «Ваша свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Добра ведаеш, як мураваць памяць з белай цэглай і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог.
У эфире «Свобода». У Минску 23-я година. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные белорусские подеи. Завтра Миколай Утухович собирается спынить голодовку. Об